ஐக்கம் அமெரிக்கன் ஐக்கம் ஐக்கம் ஐக்கம்.
Olet nyt mukana Aikamerkki-lähetyksessä. Tämän lähetyksen tuottaa Kälviän helluntai-seurakunta. Minä olen Keijo Niskala ja tämänkertaisen ohjelman toimittaja. Olen vierailulla täällä merenranta-alueella sijaitsevalla Kälviän Ruotsalon kylällä Raimo ja Lea Rahnaston kauniissa kodissa. Näin joulun tietämissä keskustelemme talon isännän pastori Raimo Rahnaston kanssa jouluun, eli tarkemmin sanoen Jeesuksen syntymään liittyvistä asioista. Tervetuloa, Raimo, tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Raimo, oliko Jeesuksen syntymä käsityksesi mukaan silloiselle kansalle yllätys? Millaisena sinä näet sen aikaisen elämänmenon ja tilanteen?
Sehän on oikeastaan tuon aika mielenkiintoinen asia, kun siihen on perehtynyt ja vähän historiaa tutkinut, niin jo tietysti se, että kun ajatellaan Mariaa, johon oli Joosef ihastunut ja rakastunut, ja Marian persona teki hänen syvän vaikutuksen, ja siitä alkoi kehittymään, niin kuin tiedämme, suhde. Ja sitten Maria lähtee sukulaisten luo, Elisabetin luo, ja palaa takaisin, niin vatsa on pyöristynyt jo silloin. Niin on aivan selvää, että siitä alkoi jo omalainen elämäntarina ja kärsimystie. Joosef hienona kaverina päätti hyljätä Marian, ja sitten kun tiedämme, mitä tapahtui, Jumala puuttui asioiden kulkuun ja alkoi eräänlainen elämän taistelun kohta siinä. Ensinnäkin se, että Joosef joutui niin kuin voittamaan itsensä sen takia, että hän tiesi, hän ei ole ton lapsen isä. Ja suuri yleisö ei koskaan voinut se päästä tietämään, ja tämä jo synnytti kyläläisten keskellä paljon kysymyksiä. Ja tätä vastahan noustaan, tätä neitsestä syntymistä vastaan näissä tilanteissa. Ja jos ajatellaan ihmisten ajattelutapaa, että neitsestä syntyminen on tarina, he unohtavat kokonaan, että Jumala loi maailmankin vain sanalla. Jos hän sanoi sanan ja Maria tuli raskaaksi, niin me emme jälyllisesti tule ikinä ymmärtämään sitä. Ei sen ajan ihmisekään tullut sitä ymmärtämään eikä tajuamaan. He näkivät sen niin kuin luonnollinen ihminen vain näkee sen. Ja sen takia se on ollut jo pelkästään sille ympäristölle niin valtava jutun juuri jo keskustella. Ja halveksittiin paljon Jeesustakin, koska ne oli avioliiton ulkopuolella syntynyt. Totta kai sillä oli iso vaikutus ympäristöön.
Miten kirjatietoisena sinä itse kuvittelisit tuon ajan maailman? Kirjoituksissahan on Jeesuksen syntymää ennustettu.
Kyllähän ne juutalaiset jo lapsesta opetettiin tietämään Messiasta ja hänen syntymästään, ja sen tiesi Herodeskin, että tämmöinen tulee tapahtumaan. Eihän Herodes olisi laittanut tällaista partiota liikkeelle, jossa tapetaan kaikki poikalapset, 2 vuotta ja nuoremmat. Totta kai tähän tuloon oltiin varauduttu, Messiaan tuloa oli odotettu, mutta ilmeisesti, jos sitä katsellaan noin historioitsen kautta, niin he eivät voineet tajuta, että se tulee näin köyhistä olosuhteista. Ja näin ristiriitaisesti, että se ei tule juutalaisen lain ja tällaisen moraalisen lain mukaan, vaan avioliiton ulkopuoliselta tämmöiseltä suhteelta syntyy vapahtaja. Ja Maria todennäköisesti ei kertonut aivan tarkkaan sitä nuoruudessa, kun vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Jotkut perimetiedot väittää, että Maria olisi pitänyt ne omana tietonaan, vain Joosefi tiesi, että mistä ja miksi hän on raskaan. Siinähän piti Marian olla erittäin uskottava, että hän sai ymmärtämään Joosefin. Ja Jumalan täytyi myös tulla tueksi siihen, koska hän puhui, että älä pelkää ottaa Mariaa, mikä hänestä syntyy, on Jumalan pyhä, joka vapahtaa kansansa synneistä. On aivan selvää, että osa varmasti ajatteli, että tässä on jotakin. Ja kun hän katseli tuota vauvaa, sittemmin lapsena hän kasvoi ja oli kaikkien keskellä siellä. Mutta aivan varmasti oli osa uskonnolliset ihmiset siinä määrin sekaisin, että ne eivät voineet uskoa, että tuleeko Nasaretista mitään hyvää.
No miten sinä ajattelet, kun mennään Vanhan testamentin puolelle, mistä löydät semmoisia otteita näin extemporea, kun kysytään, että jossa viitattiin selvästi tähän Jeesuksen syntymään, siis nimenomaan siellä Vanhan liiton kirjoituksissa?
No sanotaan, että Jesajahan on ensimmäinen, voi sanoa, kaikkein kirkkain, Jesajassa 53 eteenpäin. Että jos ilmoitetaan, että poika on meille annettu, hänen hartioillaan herraus. Että 700 vuotta ennen, melkein 1000 vuotta ennen. Kyllähän sieltä alkulähteistä lähtien kulkee Raamattua, niin Jeesus punaisena lankana mukana kallioon Israelin kansan keskellä, josta he löivät kallioon. Esikuvaoppina kulkee pitkän matkaa mukana siellä Jeesus. Mutta Jesajas astuu niin kuin näkyviin sillä tavalla reipas 700 vuotta ennen. Esille, että tulee Messias, tulee Jeesus, joka on vapahtava kansan synneistä. Hän, emme minään häntä pitäneet, hänen päälle laskettu meidän syntimme ja meidän sairautemme. Siitä jatkui 7 vuosisataa. Samanlaista vuosisataa kuin me elämme, jossa ensin on korkea moraali, sitten se laahustaa alaspäin koko ajan. Ja lopulta ennen vuosisadan vaihtoa, niin koko elämä on haalistunut moraalisesti kyseenalaiseksi. 7 kertaa tällaista tapahtui kaikkien näiden vuosisadan aikana ennen kuin Kristus syntyi.
Mitenkäs sä näet tuon, kun Johanneksen evankeliumi alkaa sanoa, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja kun ajatellaan taas sitten koko Raamatun alkua, kun siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eikö tässä ole jotain semmoista yhtäläisyyttä, jonka...
On joo, koska sananlaskut 8.22 eteenpäin kertoo, että ilman minua ei ole mitään syntynyt. Minä olin joku, ei mitään ollut. Ei maata eikä mantua, ei mitään, sanoo sananlaskut 8. Minä olin jo silloin. Kun taivaat luotiin, maanpiiri luotiin, kun taivaat vetehtiin tähän maanpiirin ylle, minä olin silloin jo. Hän antaa ymmärtää siihen. Ja kun hän sanoo tässä, Johannes kirjoittaa, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä. Jumalan sana on Jeesus. Alussa oli Jeesus ja Jeesus oli Jumalan tykönä ja Jeesus oli myös Jumala. Niin kuin isä on Jumala, niin Jeesus on Jumala. Niin kuin mun isäni Yrjö Jaakko ei ole yhtään enempää ihminen kuin minä Raimo Jaakko. Jos katsellaan näin inhimillisesti. Mutta jos katsellaan Jumalan puolelta se, niin hän katoamattomuuden Jumala, iankaikkisuuden Jumala, joka on ollut aina ja tulee aina olemaan. Uskoimme täällä häneen taikka ei, se on meidän asia, miten tyhmiä me ollaan. Me emme ymmärrä elämästä kovinkaan paljon. Me opimme vain toisiltamme ja kouluista. Kaikki on vajavaista tietoa, vajavaiselta opettajalta. Vajavaista tietoa, kyseenalaistaminen yleensä on tällainen niin sanottu mukaan viisauden huipentuma. Mutta jos ajatellaan kaikki valtioiden puolelta sitä, niin hän oli alussa Jeesus Jumalan luona, hän oli myös Jumala ja hän vaikutti ja kaikkeen tähän elämään ja syntymiseen. Hän on tämän kaiken tehnyt isän kanssa. Jotkut käännökset käyttää sanaa, olin arkkitehtinä isäni rinnalla. Minusta se kertoo Jeesuksen olemassaolon alun perin jo. Eihän Raamattu kerro sitä aivan tarkkaan, että missä vaiheessa maailman ja meidän maailmasta katsottuna loiko hän sen juuri ennen kuin tämä luotiin, tämä kosmos, jossa me elämme ja olemme, vain paljonko ennen hän loi sen Jeesuksen ja Jeesus syntyi taivaassa tai hän teki, kuinka hän sen on tapahtunut. Me voi tietää asioita, mistä Raamattu ei puhu. Meidän on vain uskottava siihen.
No kun ajattelemme Luukkaan evankeliumin kertomuksen mukaan Jeesuksen syntymästä, mikä tuossa Jeesuksen syntymässä oli siihen aikaan niin suuri sensaatio, että niin kuin Luukas kertoo siitä, että siellä oli enkelijoukot ja siellä tuli idän viisaat kahtoo sitä tapahtumaa. Tai mikä tuossa tapahtumassa sai kaiken liikkeelle?
Tietysti se, että Jumala käytti tällaisia uteliaita, lukutaidottomia, suurin piirtein kirjoitustaidottomia paimenia, jotka olivat alinta ammattikuntaa koko silloisessa juutalaisuudessa. Niitähän ei kovin korkealle arvosteta. Tämä Jumalan laskentaperiaate on kummallinen. Hän ei millään tavalla puuttunut siihen, että asia tulisi ensimmäisenä virallisesti näiden silloisten päättäjien, papistojen, kirjanoppineiden, eli tuomareiden ja oppineiden tietoisuuteen, vaan tämä ensimmäisenä tulee siellä kansan keskelle, paimenten keskelle, valtava ilmestys, koko taivas täynnä taivaallista sotajoukkoa, jotain sellaista, mikä saa liikahtamaan kaikkien näiden näkijöiden sydämet lopullisesti. Heidän kauttahan tämä uutinen levisi kuin kulovalkea. Sehän oli tehokkaampi kuin iltalehti. Sehän levisi kaikki alle heidän kauttaan, että vapahtaja on syntynyt. Ja toiseksi on otettava huomioon se, että ei tällaiset miehet kuin idän tietäjät, jotka olivat, jotkut perimätiedot sanovat, kuninkaita suurempia. Sillä tavalla suurempia, että kuninkaat kysyivät heiltä, kannattiko lähteä sotaan vai ei. Kuninkaat kysyivät ajan merkkejä ja tulevaisuutta heiltä. Nämä olivat korkeasti arvostettuja henkilöitä. Eihän tuonne kuninkaiden linnoihin ja palatseihin niin vain kävele kuka tahansa tutkija, ellei tule kutsua. Nämä, kun tuli paikkakunnalle sinne ja kyselivät, että missä on äsken syntynyt juutalaisten kuningas, niin Herodes herää heti se hereille, mitä on tapahtunut. Nämä miehet ei tule turhaa tänne, nämä ei ole mitään tahansa kulkureita. Nämä miehet ei ole semmoisia, jotka vaan täällä sattumanvaraisesti kulkee. Oli valmis kutsumaan heidät palatsiin illalliselle. Ja siinä illallisella silloiset tiedemiehet kertovat ja tutkijat, mitä on tapahtunut. Tästä muodostui valtava uutinen. Se kiersi kansansuussa nopeasti. Papiston tietoisuuteen meni yllättävän nopeasti. Ja sen takia tämä tilanteen tulehtuneisuuden ja sen, että se näytti riistäytyvän käsistä, niin Jumala sanoi Joosefille, että lasta vainotaan, lähde Egyptiin. Tämä vaino ja minkä takia piti poistua maasta Egyptiin, tämä kertoo sen tilanteen äkkinäisen muutoksen, mikä oli tapahtunut uutinen kiiri aika voimakkaasti sen ajan maailmassa suusta suuhun. Tämä lähti kansan suussa kiertämään voimakkaasti. Ja nämä kolme mahtavaa tiedemiestä, jotka tulevat, joiden jo kameelien suitsissa oleva kultaus ja kaikki kertoo, että nämä on arvokkaita miehiä. Monet kunnioittivat miehiä ja sen takia ne pystyvät tulemaan teille maantien rosvot käynyt heihin käsiksi.
Miksi Jeesuksen täytyi syntyä tähän maailmaan, joka käsitteli häntä sitten niin julmasti?
Se oli Jumalan suunnitelma alusta lähtien, joka tulee hänen poikansa lunastamaan meidät lainalaiset, synninalaiset ihmiset. Siksi hänen piti tulla tänne, kun 4000 vuotta lakiliittoa pidettiin yllä, joka osoittautui, että siitä ei tule mitään. Viimeisen 2000-vuotisen jaksoon, jos ajatellaan näin äkkinäisesti, niin Kristus syntyy luonnonlakien vastaisesti. Mitkään luonnonlait eivät tukeneet häntä, hän ohitti tämän ihmiskunnan luonnonlait, astui ihmisten keskelle täysin maailmasta, jota me emme voi tietää. Älykkäimmätkin meistä pysähtyy vain sen rajalle, mihinkä tieto loppuu. Kuolema on meille raja, jonka yli emme astu tietoisesti, vaan me joudumme astumaan siihen umpimähkään, jos meillä on pelastus tässä miehessä Jeesuksessa, joka syntyi luonnon lakien vastaisesti, eli meidän keskellämme synnittömänä, pystyi elämään puhtaana, vilpittömänä ihmisenä meidän keskellämme. Kaikkia ihmisiä, jotka ovat hyviä, vilpittömiä, rehellisiä ihmisiä, jotka haluavat vaeltaa Jumalan teitä, kaikkia vainotaan. Ja sen takia hän lohdutti Jeesus meitä, että te joudutte vainottaviksi. Tämä maailma on julma. Tämä on, jotkut viisaat sanovat, että tämä on julma kylä. Maailma on julma kylä. Se tappaa kaiken kauniin, se tappaa kaiken puhtaan, se tuhoaa kaiken arvokkaan. Se tarjoaa iljetystä ja likaisuutta tilalle suurena ja panee vielä sen nimeksi kulttuuri. Näin äkkiä sulle vastattuna.
Kiitoksia Raimo Rahnasto, että sain olla vieraanasi ja saimme keskustella tästä mielenkiintoisesta ja vuoden aikaan nähden ajankohtaisesta aiheesta. Mutta vielä yksi kysymys sinulle. Ketä varten Jeesus tuli? Ja johda sitten meidät loppurukoukseen kuulijoiden kanssa.
Kuulijani, tässä mitä mä nyt olen aika vajavaisesti ja nopeasti kertonut tämän suuresti kunnioittamani henkilön Jeesuksen Kristuksen, jonka kautta olen saanut tulla Jumalan lapseksi, niin hänen ihmeellinen elämänsä, joka kesti vuoteen noin 33, hänen elämänsä päättyi raakaan kuolemaan, hirveisiin tuskiin. Väitetään perimätiedon mukaan, että hänen tuskansa oli niin suuret, että lopulta sydän halkesi. Me tiedämme, että hän kuoli ja hän huusi, se on täytetty, juuri kuulijani sinun ja minun takia. Ja sen takia sinulla ja minulla on ovi iankaikkiseen elämään, pysyvään, ikuiseen onneen, rauhaan, jossa sydämesi syvimmätkin kaipuut kerran täytetään. Siksi pyydän sinua, ota Jeesus vastaan, sinun sydämeesi syttyy valkeus. Me rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että saamme kiittää ja ylistää sinua siitä, että olet 2000 vuotta sitten tullut ihmiseksi luovuit mahtavasta asemasta ja hienosta kuninkuudesta ja kauniista maailmasta, mistä tulit tänne rumien tekojen keskelle, mitä ihmiset tekivät, ja tulit vanhurskauttamaan meidät oman veresi kautta. Kiitos, että saamme ottaa verenpeson sinun nimessä vastaan ja saamme kaikki syntimme anteeksi. Siunaat suomalaisia perheitä, suomalaisia lapsia, isiä ja äitejä. Anna meidän vielä löytää tässä maassa se pelastus ja väkevä herätys, joka voi koskettaa suomalaisia koteja, isiä ja äitejä. He voivat uudelleen tulla puhtaiksi ja vapaiksi, ja koko moraalinen elämä saa ojeta Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.
Kiitoksia myös sinulle, hyvä aikamerkkilähetyksen kuulija, että olit lähetyksessämme mukana. Toivotamme sinulle hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta elämääsi. Lähetyksemme jatkuvat edelleen joka maanantai kello 18.35 ja perjantaisin kello 17.30.
Aikamerkin aika.